Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Veteranpodden. I dag har vi med oss Jørn Rasmussen I studio. Han sjefslege I Hæren. Stemmer det, Jørn?
Det stemmer.
Han skal fortelle oss litt om hva han har opplevd ute og inne, og hva vil det si å være sjefslege I Hæren?
Ja, det et godt og et vanskelig spørsmål. Jeg tilsatt I Hæren og har base på Rena Leir. Jobber der på våpenskolene, Hærens våpenskole. Og I tillegg så jeg hærsjefens nærmeste medisinske rådgiver. Og han har, som vi vet, base opp I nord. Mm. Så det litt sånn pendelaktivitet.
Hvordan havna du der? Det vel kanskje lettest å spørre om?
Det ble en stilling ledig, og jeg ble vel oppfordret også til å søke. Mm. Og søkte noen jobben, og fikk etter hvert jobben. Jeg hadde lyst til å se om jeg kunne påvirke litt av saniteten I forsvaret. Mm. Og det gjør man jo best hvis man med og spiller ball. Der ball spilles. Mm. Så det vel årsaken og litt hvordan.
Ja, og så må vi litt tilbake for hvordan... For først så gikk du på sykepleieren, og så ble du lege.
Ja, først så var jeg faktisk på sykestua på Heistadmoen. Mhm. Og der fikk jeg vel kanskje litt grann sans for sanitet og medisin. Og rett etter førstegangstjenesten så valgte jeg da å starte på sykepleierskolen I Skien, Telemark. Hvorpå jeg cirka på andre året tenkte at jeg må prøve å komme videre. Og valgte da å studere medisin, men jeg fullførte sykepleierstudiet. Mm. Og sykepleierutdannet, men begynte da rett på medisinstudiet. Det året jeg var ferdig sykepleier. Mm.
Og så har du vært I både Irak og Kabul. Men før vi drar dit, så har du jo hatt sivile legejobber, kanskje, som du har tatt med deg erfaringer fra I internasjonale operasjoner?
Ja, etter at man ferdig med doktorskolen på 6 år, så har vi noe som heter turnustjeneste. Så da har man 1 år på sykehus, henholdsvis 6 måneder medisin og 6 måneder kirurgi. Og så har man I distriktsturnus, hvor man har en allmennlegepraksis I 6 måneder. Og så det da å begynne spesialisering, og jeg valgte da å starte spesialisering I Skien, hvor jeg ganske tidlig peilet meg inn på indremedisin og kardiologi, altså hjertesykdommer. Og I 07 dro jeg inn til Rikshospitalet for å gjøre den spesialiteten endelig og ferdig, hvorpå jeg I 11 var ferdig spesialist I kardiologi og indremedisin. Og begynte da på Bærum sykehus. Og etter cirka 3 år der flyttet jeg til Drammen og begynte på min siste spesialitet som akuttmedisin.
For der har du noen utdannelser som som ikke så mye av I Norge, har jeg skjønt det riktig?
Ja, akkurat per nå så vi kun 55 spesialister I akutt- og mottaksmedisin. Mm. Og jeg har vært med å bygge opp den spesialiteten I Norge, og det har vært veldig spennende. Og jeg tror akuttmottakene I Norge trenger breddespesialister, og jeg også helt sikker på at forsvaret trenger breddespesialister, både fremme I vogn, men kanskje også på sykestuer og særlig INTOPS.
Mm. For da vi tilbake til INTOPS og din glede med å være I vogn.
Mm. Jeg trives veldig godt med å være på vogn. Både miljømessig, men også det å arbeide utifra en slik plattform gir meg mye glede, og jeg savner det ennå. Jeg gjør det.
Mm. Hva tenkte du da? Første oppdraget ditt var I Irak 2016?
Ja, første oppdraget var I Irak 2016, og før det så hadde jeg også fått tilbud om å dra ut på på en oppdrag som ikke ble noe av, så det var litt sånn av og på I starten, og var stadig klart en ny oppdrag, enten det var lengre øvelser eller oppdrag. Men så ble det da endelig et oppdrag I 2016, og da var det en oppsetning på, jeg tror det var rundt 2-3 måneder før deployeringen. Og det var utrolig nyttig, og veldig godt å se at man faktisk forbereder seg så godt som man gjør på internasjonale operasjoner. Mm-hmm. At man får alle med, og at vogna en enhet som fungerer godt sammen, og at man trener sammen, det satte jeg veldig pris på.
Var det var med Telemarksbataljonen du dro ned?
Ja, det var det.
Og så dro du til Irak en gang til I 2018, da var du der litt lenger?
Ja, da hadde jeg en kontingent på 7 måneder, det var med panser. Det var også en fin opplevelse, og igjen oppsetning, og ikke fullt så nyttig med den oppsetningen med tanke på oppdraget, men veldig, veldig nyttig for å bli kjent med de du skal rette ut med. Mm. Så du får bondet litt og proddet litt. Jeg er litt opptatt av å kjenne de jeg reiser ut med, mm. kjenne litt hva de tåler og forsøker å finne ut, jeg skal ikke si hva de laget av, men finne litt ut hva slags folk jeg har med meg ut av. Mm. Det forsøker jeg å finne ut av de ukene vi har før deployering.
Og så var det en runde I Kabul I 2020.
Ja, det var et sykehusoppdrag sammen med EFSAN. Mm. Veldig annerledes enn å reise ut med en styrkestruktur. Men også det var veldig, veldig nyttig og veldig lærerikt.
Var det her disse tyske hadde funnet det lokale sykehus?
Nei, nå viser du til Irak og min første deployering, der vi lurte litt på hva slags sanitetsinstallasjoner som var rundt oss, altså hva vi hadde å støtte oss på hvis noe skulle skje. Og vi fikk vite da at tyskerne hadde dette her helt på stell. De hadde inngått et ganske dyrt samarbeid med en lokal sykehusstruktur som også hadde ambulanser og mye flott. Men det viste seg når vi... Jeg hadde 2 besøk ut dit, hvorav det ene var nærmest en ekskursjon og litt for å undersøke forholdene, og en tur med en pasient, og det viste seg at dette her var egentlig bare kulisser. Det utstyret de hadde, det I beste fall så var det feil, og det virket ikke noe særlig godt. Jeg var inne I ambulansen og trykte på monitoren, men den virket ikke den dagen, sa han, sjefen. Og da jeg var der med en offiser fra styrkene vår, som skulle til tannlegen, så var jo ikke hun tannlege. Hun hadde derimot lyst til å bli kosmetisk lege. Og hun tok bildet av den tannen som var vond, og tok bildet av halve tannen, unnskyld, for hun traff ikke helt på dette røntgenapparatet. Og så dunket hun litt på den tannen, og så mente at her må vi ha rotfylling og lage bro. Og det en ganske omstendelig affære. Så jeg fikk noe stanset det, og påpekte vel egentlig at jeg tror vi har litt is I magen, og så ordner vi dette her selv. Og min kjære kollega, han slapp å ende opp med en maltraktert overkjeve, og vi stoppet I hvert fall å stole på det samarbeidet. Ja. For det var ikke mye verdt.
Ja, så var det vel litt annet forskjellige utstyr plassert I metalyse, det heter?
Ja, det var oppdrag nummer 2. Det var også ganske artig. Da det var Irak, men det var litt lenger sør, I Anbar-regionen. Der kom vi ned, og man jo selvfølgelig oppsatt på å stanse blødninger, fikse skadde. Det det man tenker, også kanskje litt reisesyke og diaré og slike ting. Og vi går inn på vårt sykehus og ser at Der har de pakket med seg metalyse. Og metalyse verdens mest potente blodfortynnende medikament. Altså det som Plumbo, og blodet ditt blir som bringbærsaft. Så jeg lurte på om de hadde gått helt fra vettet, de som hadde pakket denne satsen. Og det rimte veldig dårlig med mitt bilde av hva jeg skulle gjøre der nede. Og jeg tror faktisk også jeg sa til Makker at kommer vi til å bestille mer av dette her, så skal du få alt jeg eier og har. Og det tok en uke før vi hadde brukt opp den ene dosen og måtte bestille mer. Så egentlig så jeg en ganske fattig mann akkurat nå. Men vi brukte altså da dette stoffet tre ganger på bare to måneder nede. Mm. Og behandlet fire alvorlige hjerteinfarkt.
For du fikk jo plutselig bruk for kardiologiutdannelsen din, du.
Det var det mest hyppige kompetansen jeg hadde brukt for der nede, ja. For der var det fire alvorlige hjerteinfarkt, hvor alle ble sendt til hvert sitt PCI-senter. Og det også var jo en litt sånn rar opplevelse, fordi at som doktor så tenker jeg jo at etter jeg har gitt dette medikamentet, så skal de videre til PCI. Det da å få blokket opp åra med ballong og satt inn en stent, som en armering. Det ganske viktig å få gjort, sånn cirka innen 24 timer. Mens NATO-struktur på sykehus, der heter det seg at roll 1, altså ambulanse som jeg tilhører, jeg skal forholde meg til roll 2, som et litt større sykehus, og roll 2 skal forholde seg til roll 3, som i Bagdad, og slik går kjeden. Men for meg så det helt ulogisk å behandle en pasient på den måten, og sende han til Bagdad som ikke hadde det utstyret som pasienten hadde behov for. Så jeg hadde en ganske hissig debatt med den obersten i Bagdad den natten, første pasienten min. Og til slutt så ga han etter, og vi fikk bestilt da en transport til Kuwait for den pasienten.
For der hadde de riktig...
Der hadde de godt utstyr, og han fikk, jeg tror han fikk fire stenter, han første mann.
Mm.
Og ble godt behandlet.
Han var sikkert takknemlig etterpå.
Egentlig ikke.
Nei.
For han...
Nei.
han ville... Da jeg traff han, så hadde han egentlig vondt i brystet, men hadde lyst tilbake til kaserna for å ta seg en sigg, tror jeg.
For dette en annen nasjon, kanskje?
Eller? Det en annen nasjon, ja.
Ja.
Og når jeg hadde gjort ultralyd av hjertet hans og sagt at du trenger å ta denne medisinen her, og jeg ser at du har vondt, så du må ta denne morfinen også, så nektet han det. Så forsøkte jeg da på en sånn diplomatisk måte å si at ja, men hvis du hadde vært min far, så hadde jeg gitt deg den medisinen, enten du ville eller ikke.
Ja.
Hvorpå han sier at hadde du vært min sønn, så hadde jeg sendt deg hjem igjen.
Okay.
Så det var skikkelig god stemning. Men ja. Så blir han jo da dårlig på natten, og da hadde jeg jo også sagt ifra at han kommer til å bli sykere, og det vil skje, altså du vil se det her på EKG. Så jeg hadde fortalt det, og riktig nok bare noen timer etterpå, så blir han kjempedårlig, får puls på 30, og i ferd med å stanse, altså få hjertestans, hvorpå vi gir denne plumboen, og EKG normaliserer seg helt. Da var han litt mer medgjørlig om morgenen da.
Jeg vil tro at puls på 30 gjør noe med... Eller han var kanskje ikke bevisst. Er man bevisst når man har puls på 30?
Ja, men man ganske slakk i strikken.
Ja. Walking Blood Bank, var det het?
Ja, og det er et fint konsept som vi nå innarbeider i Forsvaret, og som vi hadde glede av å benytte i mitt andre oppdrag i Irak. Og det første er ganske viktig å si at dette her er ikke noe som jeg har funnet på, eller her for den saks skyld. Dette her er noe som Geir Strandnes har jobbet iherdig med i flere år, og gjort en fantastisk jobb. Og vi har egentlig vært heldige som fått lov til å høste mye av den erfaringen han har. Så vi har nå et system der vi faktisk på enkelte oppdrag har med oss fullblod ut. Det er da blod som lik det blod vi mister, altså inneholder alle komponentene. Og vi hadde alltid med det ut når vi var ute og rullet. Og vi hadde alltid også blod i leir. Vi fikk ny forsyning annen hver uke fra Haukeland Bergen eller Lillehammer. Og så var vi hjemme på Liv en gang, og kom tilbake, og da så vi på temploggen, for vi hadde kontinuerlig logging av temperatur på produktene våre. Da ser vi at han har hatt relativt lang tid med 11 grader, altså alt for høy temperatur, og vi måtte kaste blodet vårt. Og da fikk vi brukt utstyret vårt og tappet blod fra stab. Vi hadde da preskrinet personellet vårt på forhånd, testet de, virustestet og blodtypet de, og fant da 4 personer i staben som vi tappet blod fra, og igjen så var vi good på statusblod.
For det høres litt dramatisk ut, men det kanskje vanlig prosedyre?
Nå det prosedyre at vi skal ha blod i beredskap på enkelt oppdrag. Det var jo ikke det før.
Hva var stillingen din før du ble sjefslege?
Da var jeg vanlig lege på vogn.
Ja. Så da har du sikkert sett en del ting som du kunne tenke deg, sånn som du sa i innledningsvis, gjøre noe med da?
Ja, for det første så synes jeg jo at mine kolleger, mediker og sykepleier gjør en fantastisk jobb, og det var mitt inntrykk når jeg kom til forsvaret for rundt 6 år siden også, at du verden så mye flinke folk, og særlig var imponert over de som ikke hadde helsebakgrunn, altså medikene. De gjorde en vanvittig god jobb. Men så ser man jo av og til når man har jobbet en stund at alt er jo ikke glansbildet og helt perfekt, og det er jo ting som man kanskje tenker kunne vært gjort litt annerledes. Og det får man ikke gjort fra vogn i særlig grad. Nei. Hvis du ønsker å forandre ting, så må du faktisk være med der ting skjer, og der ting bestemmes. Og da er det å komme seg ut av vogna og forsøke å bli med der moroa foregår.
Og så har du fortalt litt om at du har vært i leir, hva dere har drillet litt på, hygiene.
Ja, det å være på Intops er jo en sånn kontinuerlig trening-hvilesituasjon. Det er viktig å være godt forberedt og være i beredskap, og samtidig uthvilt og i fin form. Og for å løse oppdrag så må vi ha folk, altså folk må være klare. Og vi har hatt episoder både hjemme og ute hvor man har hatt mye smittsomme sykdommer, særlig sånn type matforgiftning, etc. Men mye av jobben min var jo egentlig da å passe på at folk vasket seg på hendene, ikke sleiket på dørhåndtakene, gjorde gode ting, ikke ble alt for solbrente, altså holdt seg friske. Og i løpet av disse 7 månedene vi var i Anbar, så brukte ikke vi sykehusteltet vårt, altså isolatet vårt, en eneste gang.
Nei.
Og det er jeg litt fornøyd med. Det er veldig bra jobbet av gutta og jentene våre. Og det viser jo at det hjelper å være litt grann gnålete. Altså, ja. Å passe på at folk har det bra, det er viktig. Og jeg var også veldig tydelig på, jeg hadde ganske hyppige briefer, både foran oppdrag og før varmen satt inn. Og som jeg sa til deg, at det er jo utrolig pinlig hvis vi kommer i en situasjon der ikke sjefen vår kan gjøre jobben sin, for at vi har vært klovner og sleiket på dørhåndtak. Og alle sammen har lyst til å gjøre oppdrag, så da må vi gjøre vår del for å holde oss pigge og friske. Og det tror jeg funker.
Ja, for jeg tenker jo løp... Ja, men vi lar de håndtakene være. Men... hunder, vet jeg også, og du har hjulpet underveis her.
Ja, servicehunder skal jo ha samme gode behandling som det annet militært personell skal ha. Og jeg lærte jo på mitt siste oppdrag at hunder har høyere rank enn det eieren har. Det var nytt for meg, og det synes jeg er litt festlig. Men vi hadde I hvert fall da en del maller nede I Kabul, og to av de ble syke. Mm. Og da fikk jeg en glede av å gjøre ultralyd på den ene hunden og røntgen, og var da medhjelper for veterinær med tanke på å stille diagnose og komme fram til god behandling. Nå var det selvfølgelig hun som sto for behandlingen og Mm. og kunne dosere og velge riktig medisin, for at det kan ikke jeg på dyr. Det Nei. Faktisk ganske ulikt, selv om vi dyr vi også. Men ultralydmodaliteten, den jeg ganske god på, og det gjenkjennbart på hunden.
Men det veterinær på alle oppdrag også, som det en lege?
Nei, det det ikke. Nei. Men veldig ofte veterinæren på besøk og ser at vi har det bra, gjør det bra, og at vi har gjort de riktige tingene for å unngå både å bli syke, altså tiltrekke oss dyr, og så videre.
Mm-hmm. Og så vet jeg at du har en spesiell historie om når søsteren din skilte seg.
Heldigvis så ble jo det en veldig fin historie. for å avsløre det, jeg kom hjem. Jeg skulle hjem og gifte bort min søster. Pappa død, så det var min jobb å føre henne til alters. Og jeg hadde linet opp slik at jeg hadde fått liv og flyet. Så det norske flyet skulle da ta meg hjem. Og jeg hadde pakket og var veldig klar. Og så kommer den dagen hvor flyet skal hente meg, og så det cancel på det flyet. Og da ble jeg jo litt stresset. Men jeg tenker at alt ordner seg jo. Det jo ikke mangel på fly rundt omkring. Vi bodde jo på en flyplass. Så alt løsbart. Og heldigvis så var det det. For jeg fikk da nødliv. Det vil si at jeg fikk prioritert plass på et annet fly.
Var du I Kabul nå, forresten?
Nei, nå jeg I Anbar I Irak.
Anbar, ja.
Og det jo også en flyplass. Så jeg fikk nødliv, og da får jeg prioritet på et annet fly. Så jeg får være med en amerikansk Hercules. Som tok av sånn I 9-10-tida på kvelden, og så hadde jeg noen sånne dubiøse mellomlandinger I Irak I natta, som du egentlig bare merket at du tok bakken, for du så ingenting, det var ikke noe lys eller noe. Og så ble jeg da satt av I Kuwait. Jeg skulle ha vært I Jordan, for det var der flyet mitt til Norge sto og ventet. Men Jordan var det ikke, det ble Kuwait, og vi hadde heller ikke noen base der lenger, men vi hadde en konteiner som hadde vært brukt for noen måneder siden, som jeg hadde kode til, så jeg kom meg inn der og fikk skiftet og pakket sånn at jeg så sivil ut. Jeg fikk ringt reiseselskapet og byttet da fra Jordan til Kuwait, slik at det var et fly å rekke. Og så begynte tida å bli litt dårlig. Dette her var da 3:30 om morgenen, og ingen var våkne. Så jeg var litt sånn vigg og venneløs.
Da var du helt alene?
Ja, helt alene. Det var det. Men så vil jo ting helst gå bra. Jeg tenkte at, ok, her står jeg nå med baggen min, og jeg skal på en annen flyplass, det visste jeg jo. Så da var det å stikke tommelen ut, og jeg haiket og fikk haik. Og haiket da til den sivile flyplassen med to veldig hyggelige karer. Og kom til sivil flyplass.
Synes du ikke det var I overkant spennende? Nei?
Nei, jeg var veldig klar på at jeg skulle hjem til søster, så det,
ja.
Jeg var villig til å ta igjen for laget der, ja.
Ja.
Og det gikk noe fint.
Ja, ja.
Og så det, ja, ting vil helst gå bra.
Ja.
Og det gikk bra. De var kjempehyggelige og leverte meg på flyplassen. Men så var det jo et neste problem. Det var jo da også å fortelle hun I skranke på flyplassen at jeg hadde tenkt å reise ut av et land jeg egentlig aldri hadde kommet inn I.
Ja, ikke sant?
For nå var jeg plutselig sivilist, ikke sant? Men det også gikk da med litt forklaring, og jeg var nok ikke førstemann som var I den situasjonen, så det løste seg også veldig fint. Og kom ombord på min 777 og fløy til London og så hjem, og det var helt fantastisk.
Og du rakte?
Og jeg rakte, men jeg var ganske sliten, men jeg rakte. Veldig billig drift enn det bryllupet der.
Fascinerende. Hva de beste historiene med å jobbe på vogn, tenker jeg?
Det samholdet. Det å være et lag som har ulike oppgaver, både i påvente av oppdrag med forberedelse, trening, klargjøring, gjøre deg og Vogn KTS, det å rulle ut, være en del av en patrulje eller en kolonne, gjøre din del av jobben, enten det sanitet eller det oppdraget vi har, det ganske tilfredsstillende. Så det fantastisk å være en del av en gjeng som alle har ett mål, det å løse oppdraget, og alle trekker i samme retning. Det ganske...
Er det noen av de du har sett igjen på andre oppdrag, eller sett etterpå, eller er det liksom der og da?
Noen veldig, veldig få har jeg sett igjen. Og da helst innenfor saniteten, for vi er ikke så veldig mange og så veldig store. Så de treffer han ofte igjen.
Nå som du har blitt sjefslege, så kanskje du ikke skal ut så ofte, men du har kanskje andre planer?
Ja, det vel ikke lenger tiden for å dra så mye ut på Intops, men jeg håper jo at det mulig å gjøre en videre karriere i forsvaret. Og har søkt om å komme inn på VOU, altså stabsskole for en sånn kortversjon av en stabsskole, der de som har en master eller lignende fra før kan få sin del av stabsskolen. Det håper jeg kommer inn på. Søk tidligere, men da har det vært vanskelig å få plass. Og så hadde det jo vært fint å få videre karriere i forsvaret. Det hadde vært elegant. Men fremdeles så er det viktigst å gjøre en god jobb der man er til enhver tid. Det min beste søknad i videre avansement, det faktisk å gjøre en bra jobb der jeg er.
Og der du er nå, har du sett noe som du har lyst til å ta tak i? Har du sett noe som kan løfte sanitet og her litt bedre?
Det ganske mange områder vi kan bli bedre og flinkere på, faktisk. Alt fra småtteri til litt større strukturer. Men det viktigste nå akkurat er å bedre rekruttering og sørge for at folk har lyst til å komme til oss. Og da tenker jeg først og fremst leger og sykepleiere, og at de også er kompetente. At de har lyst til å stå i en god tid, så vi har nytte av de over tid. Og hvis vi får landet det i løpet av noen få år nå, så er jeg veldig happy.
Hva tror du er grunnen til at det er sånn nå?
Det alltid flere årsaker til at det bare er sånn. Alt fra at kanskje ikke nok leger og sykepleiere vet om oss, og hvilke muligheter vi har, hvilke oppgaver vi har. Også at vi har jo ganske lite sykdom å by på. Så hvis man er for eksempel nyutdannet, så vil man fort bli litt dårlig i fagfeltet sitt. Altså hvis du er en skytter som aldri får skutt, så blir du kanskje ikke den beste skytteren lenger. Og det noe med det å holde på den kompetansen samtidig som de får vedlikeholdt de basiskunnskapene de skal ha, og kanskje la de jobbe litt sivilt ved siden av. Det tror jeg er nødvendig, å kanskje ha flere fleksible løsninger på hvordan man bruker den type personell.
For du jobber jo sivilt siden av du også.
Jeg gjør det.
I Drammen?
I Drammen, ja. Og det er nødvendig å ha den hvite kompetansen for å gjøre en god jobb i forsvaret. Det jo faktisk derfor jeg ansatt, ikke for å være kriger og ta grop, selv om jeg synes det også er utrolig moro.
Hva det som har gjort mest inntrykk på deg da?
Det synes jeg vanskelig å svare på, men det som jeg husker og gleder meg over hver gang, det hvor, hvor flott maskineriet faktisk når vi ute, så, så vi en gjeng som sammensveiset. Vi har et mål, det å løse oppdraget, og alle drar i samme retning. Det ikke noe oppholdende strid og trenering og møter og, og unødvendig tullball som vi ofte ser sivilt. Hvor enkle ting og lave grener ofte blir hengende fordi at noen klarer å, å nesten sabotere det I stykker. Mm. Her har vi et mål, og det å, å løse oppdrag, og, og det ganske befriende. Enkel struktur.
Mm. Bra. Det noe du har lyst til å fortelle, som vi ikke har snakket om? Nei.
Har jeg ikke vært I
Hjerteinfarkt, hunder, sykehus, Kabul, ja. Irak.
Det jo litt, det litt gøy å tenke på at når man tror man skal dra til inntopps og, og lappe sammen sår, mm. så det faktisk hjerteinfarkt jeg har behandlet mest av. Mm. 5 hjerteinfarkt I løpet av 2 av disse 3 oppdragene. Det ganske fascinerende.
De var jo heldige som traff på en norsk kardiolog.
De var det. De var det. Men dette her igjen et lagarbeid. Mm. Fordi at man fikser ikke et hjerteinfarkt alene. Det var Lima, altså laget vårt. Sykepleier, lagfører, mm. vognfører. Alle disse her har sine oppgaver I dette spillet.
Men var alle disse 5 fra andre nasjoner?
Mm.
Ja.
Det har nok noe med seleksjon å gjøre, at de kanskje ikke har de øverste hyllene å velge på som vi har I Norge, der vi gjør litt nøyere seleksjoner og kanskje har flere å ta av. Mens nasjoner som har vært I strid I mange år, de har vel da litt dårligere utvalg I assortimentet sitt. Kan I hvert fall se sånn ut, for alle disse her var gravt overvektige, storøykere, og ja, de hadde nok slitt med...
Det fysiske kravet.
Jeg tror det.
Ja.
Jeg tror det. Så man kan diskutere seleksjon og, og ulike krav opp og ned I mente, men det ingen ulempe å være noenlunde forberedt og, og fysisk god når man I hvert fall så langt unna den vanlige helsehjelpen.
Mm. Nei, skal vi avslutte med det da, så går vi hjem og trener.
Da går vi hjem og trener litt, det gjør vi.
Takk for at du kom I studio og delte historiene dine med oss, Jørn.
Takk skal du ha.
Moderne medier.